Labadiena žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėjai, Mantas Liekis, sportininkas, mitybos specialistas.
Ir Vitalija Jankauskaitė Milčmė, sveikos gyvensinos specialistė.
Šiandieną mes kalbėsime apie labai įdomius dalykus, tai yra apie judesį, koks jis būna. Ir turime nuostabę viešnę svečiuose, tai Danguolė Venslavičė Mikolaitinė, kuri yra platėso mokytoja, taip pat judesio terapeutė, Vilniaus universiteto ir Lietuvos muzikos bei teatro akademijos lektorė, žodžiu daugybė titulų, tai sveika, Danguolė.
Sveiki.
Tai pradžiai norisi pasikalbėti man su Mantu. Man tai, tu sportininkas, aš žinau, bet kaip tu žiūri žmonės, kurie, na, visą gyvenimą praktiškai nejuda, o dabar šitomis pandeminėmis aplinkybėmis, tai dažna praktika tiesiog sėdėti prie kompiuterio.
Mano požiūris yra paprastas. Žmonės, kurie nenori sportuoti, negalime jų priversti sportuoti. Jie turi patys norėti pradėti judėti, gali pradėti judėti po truputį, jiems iš karto nereikia stengtis nuversti didelius kalnus arba nereikia užsirašyti kokios nors zumba treniruotis ir ten vargti 2 valandas ar nueiti sporto salės registruoti pas trenerį į treniruoti ir ten tada numirti per tas 2 valandas, kad kitą dieną skaudėtų raumenis. Viskas yra ganėtinai paprasta, žmogus turi pradėti po truputį ir jeigu jis vat, dabar sėdi, iš tikrųjų nieko nedaro, jis tiesiog gali pasiimti, užsibrėžti savo nedidelius tikslus, per dieną padaryti galbūt 10 pritūpimų ar 10 atsispaudimų ir tai galėtų būti ta pradžia, kuri galėtų skatinti, pradėti judėti ir keltis naujus tikslus sveikesnės ateities link.
Ar tau tekia susidurti su žmonėmis, na, kuriuos tenka užnorinti, paprastai tariant, na, įtikinti, kad, na, truputėlį, ten tie keli tūkstančiai žingsnių per dieną ar ten tie 10 pritūpimų, tai čia labai svarbus žingsnis į priekį. Sportuojant.
Būna, kad tiesiog liepiu žmonėms, sakau, išsikelkit savo vieną tikslą, kad turėtumėte rutiną, o kai išsilaikyti savo rutinos, galėsite paprasčiausiai labiau savimi pasitikėti, nes matysite, kad galite kontroliuoti savo laiką, o taip dažniausiai būna, kad žmonės pradeda surinkinėti tiesiog daugiau žingsnių, tai būna pradeda nuo 3000 ir paskui patys iš eigos užsimotyvuoja ir sako, aš noriu daugiau ir vieną dieną nueina 10. Po savaitės nueina 15 tūkstančių ir jie tai jau mato kaip savo gyvenimo rutiną.
Po savaitės 15, aha, norėtum.
Būna, žinokit, būna dar net ne tokių dalykų. Būna, kad ateina klientas, sako, aš pradėsiu laikytis mitybos ir pradėsiu sportuoti. Ir būna, kad iš viso nieko nesportavo ir pradeda. Kiekvieną dieną po 5 km nubėga arba kiekvieną dieną po 15 tūkstančių žingsnių nueina, kol susitraumuoja ir viskas kartojasi iš naujo.
Aha, susitraumuoja. Va čiagi pokalbis ir pasisuko įdomia linkme, tai dabar kreipiuosi į Danguolę. Tai kaip atrodo pačiai va, tokie žmonės, kurie griebė jauti už ragų ir ką čia nejudėjau 10 metų, o dabar kaip bėgsiu maratoną?
Dažniausiai kiek tenka susitikti, kad net jeigu į pilates ateina ir sako, aš noriu daryti 3 kartus per savaitę ar 4, tai faktiškai jau žinai, kad nu, labai trumpa. Nes geriau adekvačius tikslus išsikelti ir pradėti nuo mažai, kiek gali pradžioj. O paskui jau tą norą skonį tada auginti po truputėlį. Ne.
Mhm. Tai Danguolė, kaip praktikė, tikriausiai turi labai daug įvairiausių patyrimų ir įžvalgų, tai kaip tą skonį auginti, kaip po truputį tą žmogų tokį, tai motyvuota, tai nelabai įtikinti, tęsti.
Nu jo, mes labai skirtingi ir ta motyvacija gali būti be galo skirtinga ir jos net gali nebūti. Ir žmogus judės, ar ne? Nu, jis juda iš intuicijos. Arba jisai kartais juda todėl, kad jam patinka treneris, mokytojas. Jis gali mesti svorį, nes jam mitybos specialistas vat, patinka. Tai ta motyvacija jinai nebūtinai turi būti kažkokia logiška, kaip mes įsivaizduojam, kad nu, ir jinai ne visada būna tokia logiška. Labai įvairovė begalinė.
O kaip mano, dėl kokių priežasčių žmonės ateina dažniausiai išbandyti, tarkim, jogos treniruotes, nes jiems patinka treneris, ar jie nori pagerinti savo kūno funkcionalumą?
Dažniausios priežastys, manau, kai rekomenduoja kažkokie artimi žmonės, tai dažniausiai ateina, vat sako, tau reikia. Ir čia yra beveik pati geriausia priežastis, nes tada jau žmogus žino kažką, kur jis eina, kas ten jo laukia ir tada daugiausiai šansų, kad jisai pasiliks ir judės. Jeigu žmogus ieško atsitiktinai judėti, nu, tai yra geras būdas, jis pabando daug visko. Į jogą, pilatesą kartais ateina dėl to mito, kad ten labai lengva ir kad ten nu, tiesiog nelabai ką reikės daryti, ne, taip sako. Taip juokingai truputėlį, ypač vyrai, pavyzdžiui, neina, nes nu ten moterims ant kamuolių pasivoliuoti, vadinasi.
aš norėčiau irgi prisiterpti, aš kai gyvenau Škotijoje ir treneris buvo pasamdęs jogos trenerį ir sako, va, jūs ateikysite, išbandysite, pažiūrėsite, kaip kas jums padės su psichologinė sveikata, aš atėjau, išbandžiau ir man iš tikrųjų buvo tas treniruotė žymiai sunkiau padaryti negu savasis, nes tikrai reikėjo pajausti visus kūno raumenis, tai galiu pasakyti, kad vyrai, jeigu neišbandėte, tai galite išbandyti visą šitą prasadą, taip, ir tas pačias pilatesas.
Aha, tai Danguolė, tai kas dažniausiai pas jūs sportuoja, vyrai ar moterys vis dėlto?
Ui, pas mane visai įvairovė nuo amžiaus ribos turbūt, nuo paauglystės iki 80 kelių metų ir absoliučiai įvairovė ir fizinio pasirengimo bus didelė įvairovė.
Aha.
Nuo iki.
O kaip reaguoji žmonės, kurie na, turi truputėlį to svorio papildomo, nes visokių čia tų sklando mitų, kad jeigu žmogus apkūnesnis, tai jam čia sunku sportuoti, kaip praktikoje?
Oi, man visi žmonės tinka, tai čia yra pirmas, ir aš galbūt yra žmonės, kurie yra tiesiog stambus. Ar ne? Bet jie yra geros laikysenos, jų laikysena gera, jie mėgsta judėti, jam patinka judėti, daryti pratimus, galbūt kartais jiem tas riebalinis audinys šiek tiek neleidžia susilenkti kažkaip labai jau gerai per pilvą, bet tai yra visiškai toks smagus kontingentas ir aš net nežinau, jeigu jiems patiems nereikia to svorio mesti, tai turbūt ir nereikia. Yra žmonės, kurie sako, kad jie daug sveria, nors jie sveria labai mažai. Ir yra žmonės, kurie tikrai turi svorio daugiau ir tai jau jiems trukdo ir nežinau, aš nesu matuotojas ir manau, kad tas matosi be matavimo, bet šiuo atveju aš jau tokio amžiaus, kai aš drąsiai pasakau, kad jums reikia nueiti pas mitybos specialistą. Buvau jaunesnė mokytoja pilateso trenerė, tai man nedrasu būdavo, dabar jau labai drasu.
Ir kaip žmonės reaguoja? Aš tikiu, kad Danguolė mokė taip pasakyti gražiai, švelniai.
Kaip reaguoja įvairiai, vėlgi priklauso, kaip žmogus priima tą svorį. Kitus tikrai jis tiesiog parašo kažkokiu tai kontaktu, galbūt turi kontaktų, arba jis eina pats ieškotis pas draugus klausinėtis ir jisai nu, eina ir yra tokių, kurie nu, puikiai tą svorį ir numetė. Yra tokių, kurie nu, tiesiog, žinot, kaip priklausomybė kažkokia. Nu, jie nepriima to, kad jie sveria per daug, nepriima to, kad jie dažniausiai tai yra tie žmonės, kurie jeigu bandys pasilikti tokioj veikloje kaip joga arba pilatesas, jie neišbus ilgai, nes jie daug ko negali daryti, jie jaus diskomfortą, tai vat šiuo atveju kažkokia kūno terapija gali būti gerai.
Kas yra kūno terapija? Nuskambėjo intriguojančiai.
Kūno terapija, tai galbūt vat, labai svarbu nemaišyti su psichoterapija, ar ne? Kas yra arba kūno psichoterapija, kur yra visai kiti specialistai. Mes kaip mankštinamės, mes pripratę galvot, kad mankšta yra skirta raumenims, kaulams. Nu, jau dabar daug kas žino, kas yra fascijos ir jungiamasis audinys. Bet kai mes mankštinamės, mūsų riebalinis audinys, jis irgi nelieka be orė ir dviejų, ir jis irgi mankštinasi kartu su mumis. Taip pat, lygiai taip pat mankštinasi mūsų vidaus organai, kraujotaka, netgi imuninė sistema su viso limfa ir organais ir smegenys ir kas tik tai nori. Tai, vat, kūno terapija padeda pažinti mums kūną iš vidaus arba padeda, sakykim, kažką, kas galbūt net senai vaikystėj, kūdikystėj buvo netaip išmokta persimokinti iš naujo.
Ai, kažkokį judesį, jeigu taip, vaikystėj netaisyklingai išmokai arba, ten koją statyti. Ne, ir,
arba tiesiog suprasti požiūrį, nu, šiuo atveju į riebalinį audinį. Kas yra man, mano riebalinis audinys? Kas, ką, kam aš jo turiu tiek, o pavyzdžiui, ne kažkokie kitą kiekį.
Aha, bet jau vis dėlto psichologiniai aspektai įsijungia, ar ne? Nes kodėl aš jo turiu? Matyti, gal man...
Nu, ten... žmogus jisai neatsiejamas, jisai visada yra vientisas, ar ne? Ir mūsų emocija, jinai veikia kvepavimą, kvepavimas neatsiejamai susijęs su emocija. Taip, tai ir... Ir veiks ir psichologija tuo pačiu, bet tai nėra galbūt toks tiesiogiai, arba kitas kampas pavadinkim, ar ne, kad einam nuo kūno link psichologijos.
Mhm. O dirbdami su klientais nepastebėjo, kad žmonės, kurie vat, išsilaiko daugiau, ilgiau treniruojasi pas jumis, ar jie įgauna didesnį pasitikėjimą savimi, ar įgauna daugiau ištvermės atlikti kažkokius kitokius veiksmus, tiek darbę, tiek... Galbūt paskui sunkėja treniruočių periodizacija, kai visas vyksta tas jūsų treniruočių planavimas.
Ja. Pas mane žmonės dažniausiai, kai pradeda, jiems atrodo labai lengva. O po kokių metų dviejų jie pradeda sakyti, kas nutiko, pratimai tie patys, bet kažkaip labai sunku, treniruotės pasidarė labai sunkios. Ir tai vyksta dėl savęs pažinimo, dėl kūno pažinimo. Nes aš galiu daryti tiesiog tuščią judesį. Toks, makaluoju savo ranką, ar ne, bet galiu makaluoti jau labai taip sąmoningai ir tas keičia iš esmės, kaip mes pažįstam.
Ar teisingai aš Danguolė girdžiu, kad tas makaluot sąmoningai, tai reiškia, na, čia ta banali filosofija, būti čia ir dabar, išgyventi tą akimirką ir jeigu dabar keliu tą ranką, tai žiūrėti ir būti toje rankoje, o ne kažkur kitur ten savo mintimis klajoti, ar apie tai čia?
Visiškai, Vitalija, apie tai visiškai... Todėl pas mane treniruotėse arba užsiėmimuose niekada nėra pašalinių dirgiklių kaip muzika ar kažko taip panašaus. Yra pokalbis ir yra buvimas su savim. Ir...
O pavyzdžiui, jeigu pas jums ateina koks naujokas, kuris žmogus, kuris nori pradėti sportuoti ir jeigu jis turi kokią nors tam, jam pavyzdžiui skauda nugarą arba skauda ten kelien, ar jūs galite tokiam žmogui padėti su pilaičių pagalba? Pagerinti šias problemas.
Aha, aš žinai, taip kaip Džozefas Pilatės dabar atsakysiu, aš to nedarau, bet tai dažnai gaunasi kaip pašalinis poveikis, aš kai dirbu su visu žmogaus kūnu, jeigu tai yra konkreti problema, aš turiu ir medicininį išsilavinimą, tai visada kažkaip norisi sužinot, kas ten iš tikrųjų yra. Ir dažnai yra osteopatai, specialistai tokie, arba kinesiterapeutai, mergoterapeutai, tai mes galim žiūrėti ir keliauti ir dirbti komandoje.
Va, kreikite, nes jums padės įspręsti visą sveikatos problemas.
Oi, tikrai mielai.
Aš iš tikrųjų girdžiu va, tą tokį gerą Danguolės požiūrį, kad kiekviena sritis turi savo specialistą. Jeigu mitybos, sutrikimai mitybos, psichologijos, tai psichologas ar ten koučeris ir daugelio specialistų komanda, ko gero, gali geresnį rezultatą pasiekti ir padėti žmogui labiau.
Jie nepalyginamai geresnį, nepalyginamai, nes netgi jeigu kokie trys žmonės sakys tą patį, bet kitai žodžiais daug daugiau vilties, kad žmogus tikrai girdės.
Aha. Bet ar tekia susidurina, yra tokių žmonių, kurie nu, individualistai iš prigimties. Ir jiems patinka būti patiems su savimi ir nelabai gal klauso tų specialistų, ką su šitais reikia daryti.
Tikrai turiu tokį patyrimą, tikrai galiu atsiminti gal keletą žmonių, kurie per visus savo treniruočių metus nei karto nedarė tai, ką aš sakiau.
O kągi jie darė?
Tiesiog viską savaip.
Visiškai kitaip?
Dažnai ir kitaip. Kartais netokiu būdu naujų pratimų atsirasdavo. Nes... Taip, tai išskirtiniai atvejai ir išskirtiniai žmonės. Bet tuomet irgi žiūrėjau, kodėl žmogui tai yra svarbu, ar ne? Nu, kodėl jam taip svarbu vat, daryti būtent savaip viską.
Bet galbūt yra gerai, kad žmogus gali daryti savaip, svarbiausia, kad jis kažką darytų, kad jis gauna savo tą savirealizaciją būtent tokiose treniruotėse, nes jis gali daryti kitaip, nebūtinai kaip treneris, sako.
Čia labai geras pastebėjimas, tikrai geriau nepasakyčiau.
O man tai klausimas kitas kirba. Iš tiesų dabar labai madinga yra ir namie sportuoti. Na, ten jau valios klausimas. Vienam daugiau tos valios užtenka, kitam mažiau, bet yra įvairiausių programėlių, kurias galima prisisiųsti ir daryti pratimus pagal jas. Galbūt netgi įsijungti kažkokią grupę, kur kartu su bendraminčiais palaikyti vieniem kitus. Koks, Danguolė, tavo požiūris į šitokį sportą?
Tai, nu, kaip čia pasakyti, kaip duona be sviesto. Tai irgi duona, ar ne? Tai irgi gerai, bet mes nesimokom tiesiog iš vaizdo. Mes mokomės 3D pasaulį, mes mokomės iš to mokytojo buvimo, energijos atlikimo, pataisimo. Aš pati turiu tokią linksmą karantino patirtį. Sugalvojau, kad ties 50-mečių man reikėtų tai čia dar pasimokyti per karantiną būtent nuotoliniu būdu. Ir po to, kai jau galėjome mes išeiti į lauką, aš susitikau su mokytoju, aš visą tą valandą juokiausi balsu iš viso to, ką aš ten išmokau.
Nes išmokai ne tą, ką mokė?
Nu, kaip, savaip.
Savaip. Taip ir gimsta naujos technikos.
Svarbiausia pabandyti. Ir vat, jau galėsite praktiškai pritaikyti ir šiaip buvo smagu.
Ir man dar vis dar norisi sugrįžti prie tos temos, nors Danguolė išsisuko diplomatiškai nuo atsakymo vyrai, moteris ir jų sportavimo ypatumai, nes iš ties, na, esame skirtingi ir truputėlį skirtingai mes su tuo judesiu draugaujame. Ką pastebėjai iš savo praktikos?
Jo, gal tikrai esam skirtingi. O pilatėse, aš nežinau kaip kitur, vat, kaip būtų pas man, bet pilatėse tai būtent moteris yra labiau ieškotojos. Jos ateina, ieško, jom ten tinka, netinka. Vyrai sunkiau ateina, bet jeigu jie ateina, jie ateina ilgam.
O tai gal vyrai ateina tiesiog, kad galėtų kartu su moterimis sportuoti vienoje grupėje?
Grupėje, kurie ateina, jie ramiai sportuoja, kažkaip nežinau, bet dažnai labai šeimos, bent pas mane tai populiaru ateiti ir vyrui, ir moteriai, ir dar kokiems trims paaugliams, pavyzdžiui, kartu.
O kas pirmasis ateina, mama tikriausiai, ar ne?
Visai pasitaiko. Ne, nėra taisyklės. Jau dabar nebėra tikrai, ypač va, paskutiniais metais.
Uh-huh. O tai šeimos ateina jaunesnės, su mažesniais vaikais, ar su paaugliais, ar labai įvairiai būna?
Įvairiai būna didelis triukšmas.
Kaip malonu klausytis, iš ties vadinasi, šeimos pratina jaunąją kartą mažuosius nuo mažens sportuoti, rodo, kaip tai atrodo, o sako geriausiasgi. Mokytojas pavyzdys, jeigu tėtis mama taip daro, tai ir vaikai iš paskos tikriausia viską atlieka ko puikiausiai. Aha. O dar noris labai man kaip moteriai paklausti, kaip moterim, kurios po gimdymo, kaip joms sekasi sportuoti, ar daug tokių ateina. Vis tiek yra ypatumas, nes matai, kad tas kūnas pasikeitė visiškai ir dabar kaip jį sugražinti į tos rėmus.
Oi, labai svarbus klausimas, manau, Vitalija, ir labai džiaugiuosi, kad galiu čia garsiai dabar pasisakyti, ne? Tai pirma, tai dažnai irgi toks mitas, kad, sakykime, joga pilatesas tai neščiosioms. Asmeniškai aš nepriimu, jeigu ateina besilaukianti moteris, kuri anksčiau pas mane nelankė. Aš nežinau, jos kūno nepažįstu, ne. Ne, tai visiškai, tai ne visai taip. Judėti reikia visada, ne tik tada, kai pradedi lauktis. Jeigu laukimas jis yra įprastas veikas, tai įprastai ir judi, kaip judėjai prieš tai. Po gimdyviniam laikotarpyje labai gerai duoti savo tos ramybės vis dėl to. Nes labai tas hormoninis fonas keičia ir lankstumą, ir apskritai keičia protą, nes mamai labai sunku išbūti ties pratimais, jinai yra su kūdikiu. Nebent jinai gali ateiti su kūdikiu, bet kas turit kūdikius, tai žino tą kūdikių ypatumą, kad kai tik susiruoši kur nors eit, tai būtinai viskas bus visai kitaip, negu buvo dienomis prieš tai. Tai irgi nėra labai paprastas dalykas. Tai aš manau, kad nereiktų skubėti šitoj vietoj, kad tas vienoms kūnas sugrįžt toks, kaip buvo, kitoms jis niekada negrįž ir nieko tokio. Tai yra kaina, kurią sumokam už naują gyvybę ir ta kaina visapusiškai verta. Ir nieko čia baisaus visai. Ir rekomenduočiau tada, kai jau tikrai tas atsiranda noras. O čia bus skirtingai, nes mamos jos irgi, supraskit, viena yra galbūt 20 metų, kita galbūt yra 40 metų. Tai, tai jų irgi tas noras, ta 20 metė, jinai greitai norės pradėti sportuoti, o 40 metė kažkaip kitai bus. Tai tą individualų tokį žiūrėti ir šitam laikotarpį labai siūlyčiau savęs neversti kažką daryti.
A, gerai skamba. Iš tikrųjų, matau Danguolę iš tų sporto entuziastų, kurie nieko neverčia daryti, tik tai švelnia forma. Bet švelnia forma tikriausiai efektyviausia tai ir yra padaryti. Dabar žinių radio eteryje žinios. Trumpam jūs paliekame ir grįšime, tęsime diskusiją su Platėso mokytoja, judesio terapeutė, Danguolė Venslavičia Mikolaitinė. Tęsiame laidą Sveikatos misija ir kalbame šiandien apie judesio terapiją, apie platesą su nuostabia pašnekove Danguolė Venslavičia Mikolaitinė. Taigi tęsiam mūsų pokalbį ir baigėme prie žinias kalbėdami apie tai, kaip moterim sportuoti prieš gimdymą, po gimdymą ir kaip mamom susitaikyti su jų dalia nauja. Taigi, o tęsiant temą vis tiek dabar smalsu, kaip vyrai. Na, sako, Danguolė ateina pas juos sportuoti pirmiausia mama, paskui ir tėtis su vaikais ateina. Tai kaip tie vyrai atėję į platesą jaučiasi, nes vis tiek, na, nėra toks standartinis sportas. Čia tikrai nėra tai, kad atėjau ir bėgioju, ar ten užsiimu kažkokiu kitą aktyvę veiklą, kas vyrams labiau įprasta yra.
Dažniausiai tie, kurie ateina, jie kažkaip jau matyt žino, kur atėjo. Jau turbūt papasakojo. Sakykim, vėlgi, Vitalija, nėra taip, ta treniruotė dažnai ir nebus visai vienoda. Vyram, bet kuriuo atveju, duosi daugiau kažkokių užsiemimų, kurie daugiau yra į veiklą, į išorę nukreipti ir daugiau išoriniai raumenys dirba. Nu, ypač visiem iki 60 bent jau.
O tai tas tokias treniruotės, ar padės vyram užsiauginti didelius raumenis?
Pilates jis iš viso šokėjų mėlyma sporto tokia šaka, kur raumenis neauga, jie tik tai stiprėja, tai va dėl to labai ir mėly. Tai sakykime, jeigu vyras išreiškia norą ar paauglys, kad reikės nori auginti raumenis, tai tikrai gauna rekomendacijų salės trenerių ir keliauja tenais.
Bet va, vis tiek, galite ir užsimti pilates ir tiesiog palaikyti savo gražią kūno kompoziciją, sustiprėti, bet visiems nebūtina užsiauginti ten didelių raumenų ir jie taip paprastai neauga.
Aha, man tai žino, matyti.
Ir kai kuriem žmonėm jie tiesiog neauga.
Ir nereikia matyti. Gerai girdėti tą požiūrį iš ties, kad na, mes visi skirtingi.
Ir labai svarbu tą fizinę veiklą pasirinkt, kas kam patinka. Nes tikrai nepatiks visiems pilatesas arba visiems joga, kaip ar visiems nepatiks sporto salė. Ir tokių kartais būna ir kartais aš girdžiu viešoje erdvėje, žinot, kad kažkas yra negerai. Joga yra blogai. Ar pavyzdžiui, ten sporto salė yra blogai. Tai čia visiškai netiesa, tik tai vieni dalykai mums labiau tinka kaip struktūrai, nes o kiti mažiau tinka, nes nu, mes gimstam jau su polinkiais.
Bet koks iš tikrųjų sportas, jis yra geras pasirinkimas, nes jis ne tik padės jaustis gerai, bet ir pagerins bendrą kūno kompoziciją nepriklausomai nuo amžiaus. Gali vat, būtent tas žmogus ateiti 20 metų sporto, ar 40 jis vis tiek gaus labai didelę naudą. Galbūt ta kūno kompozicija nebus žmogaus labai gera, jeigu jis pradeda sportuoti vėliau negu anksčiau, bet jis vis tiek bus žymiai geresnė.
Man taip pritariu, kad bet koks judėjimas yra vienas didžiausių vaistų, kuriuos mes turim, bet koks, įskaitant sodininkystę.
Sodininkystė Lietuvoje tikrai, ko gero, yra pats populiariausias sportas, jau čia nedrįstų niekas ginčytis, leiskit taip pajokauti. Bet, o Vis tiek dabar norisi dar kažkokių patarimų praktinių išpešti, jau kad čia turime tave, tai nuo ko tam žmogui pradėti judėti, nes na, vis tiek platesas, joga, ten kiti va tokie panašūs susiemimai, jie gan švelnus yra. Nėra, kad ten žmogus pasijaustų nejaukiai, jog negali kažko visiškai atlikti, vis tiek ar iš kažką, kiekvienas galime, ar ne? Tai nuo ko siūlytum pradėti, ką daryti tam tokiam, kuris na, jie jaučia susisėdėjęs ir labai kartais sunku pirmus žingsnius padaryti.
Pirmus žingsnius tikrai labai sunku padaryti. Galbūt susirasti draugus, kurie kažką jau lanko, ar nueiti kartu su jais, būtų patariamas drąsiau, kad būtų. Neužsibrėžti pradžioje savo tikslų. Tikslus truputėlį vėliau užsikelti. Jeigu yra antsvoris, pirmiausiai reiktų šitą klausimą spręsti, nes atėjus su dideliu antsvariu judėjimo užsėmimą, nu, nesėkmė prognozuojama.
Tiesiog žmogus gali dar labiau imti kompleksuoti ir jam gali būti sunku, ar ne?
Bus diskomforto, bus. Aš pati mėgstu kartais priaugti svorio ir numest. Tai žinau, kad papildomi netgi 5 kilogramai jie apriboja judėjimą, o papildomi 25 neabejotinai.
Bet mes visą laiką va su Mantu, kai kalbam, tai sakom, kad metant svorį reikia derinti mytybą su judesiu. Tai kaip čia dabar, o tu sakai, pirmą numeskite svorį, paskui ateikite.
Taip, bet tuomet tas judesys galėtų būti labai paprastas ir toks nemokamas, tai yra vaikščiojimas. Ir tai yra pagrindinis judėjimas. Ir kai mes kalbam apie vaikščiojimą, tai ką reiktų žinoti, tas rekomenduojamas 10 tūkstančių žingsnių yra niekai. Reiktų vaikščioti valandą, dvi per dieną, kaip minimum.
Bet jeigu eini ištisai 10 tūkstančių žingsnių, na, ne visos dienos normas skaičiuoju, tiesiog užsibrėži, kad dabar eisiu ir nueisiu 10 tūkstančių žingsnių, tai aš savo praktikos galiu pasakyti, kad užtrunku apie valandą 20 tokio pilno ėjimo ir tai yra apie 7 kilometrai, jeigu neklystu. Tai jeigu taip kryptingai einant, tai gal ir užsiskaito.
Puiku, tuomet puiku. Tik ne tiek daug žmonių, tiek valios turi.
Aha, tai, bet jeigu aš teisingai, aš tą pastabą noriu tik įsiaiškinti, kad 10 tūkstančių negalima skaičiuoti, kad per visą dieną tu ten nuo viryklės iki televizoriaus.
Ir 10 tūkstančių, tai jau čia bus gana per dieną. Ai. Tai tikrai nebus gana.
Turi irgi atsižvelgti patį žingsnį intensyvumą, kaip vaikšt, jeigu vedžiojate šuniuką, tai bus vienoks efektas, jeigu žingsniuojate greitai, mosikuojate rankomis, bus dar kitoks efektas.
Tai gal reikia su tom lasdom eiti šiaurietiško ėjimo ir mosikuoti rankomis, ne?
Galima tokiu principu padidinti savo širdies pulsą, išdengti daugiau kalorijų. Ir greičiau numesti svorį. Ir tada dar norėčiau pridurti prie bendro svorio metimo. Jeigu žmogus sveria 150 kg, taip, jam reikėtų iš pradžių susitvarkyti su savo mityba, pradėti galbūt tiesiog nuo paprasto vaikščiojimo. Iš tikrųjų, iš pat pradžių net nereikia jokio fizinio aktyvumo, užtenka pakeisti mytybą, o jau laikui bėgant ieškoti fizinės veiklos, kuri tenkina poreikius.
Aha, tai žodžiu, Danguolė irgi rekomenduoja, kad ateiti jau numetus truputėlį svorio, ar ne, į tokios susiemimus.
Girdžiu, man ta visiškai
antrinate, čia jūs vienas kitą. Supratau, o aš pažįstu žmonių, kurie iš tikrųjų ir turi to svorio tokio didesnio ir jie iš ties gal ir norėtų pradėti judėti, bet va, jiems sunkiausia tas ir yra, kad neranda motivacijos ir visada galvodavau, kad reikia va tokius žmonės siūsti platės, bet pasirodo iš klydų. Tai vadinasi, jam geriau rekomenduoti vaikščioti, tiesiog vaikščioti.
Taip, jeigu tikrai jau yra 150 kg ir panašiai, be abejo.
Aha, na, kur ta riba, čia tokia, iš tikrųjų, sunku kartais nustatyti, kiek čia tų kilogramų ir kiek kam dera turėti kilogramų.
O aš visai drąsiai pasakysiu, kad ta riba yra subjektyviam pajautime. Nes gali būti žmogus su visu savo subjektyvumu, jis ateis ir jam bus smagu daryti tai, ką jisai gali, nors tai yra nedaug. Ar ne? Iš kur palaikyti koją, kažką pasukti riešus, pamankštinti pirštus. Ir yra žmonių, kuris labai blogai jausis tiek darydamas. Tai va čia vėl tas skirtingas sprendimas bus.
Tai klausant, natūraliai tokia peršasi mintis, kad vis tiek reikėtų gal pirmiausia ateiti pas specialistą, jeigu jau kilo mintis pradėti judėti. Jau ta mintis jau yra savaime gerai, kad tokia mintis atėjo.
Ta mintis, kaip jinai, pas kaip tą mintį ten įdėti, Vitalija, čia mums trūksta kokio psichologo, kuris pasakytų.
Jo, mintį įdėti ir paskui mintį išlaikyti, va čia tikriausia gal yra svarbiausia, bet jeigu jau jinai ta mintis atėjo, tai pas vieną ar pas kitą specialistą nuėjus, na tikriausiai visi padarys tą patį ir stengsis, kad ta mintis išliktų žmoguje ir kad jis norėtų ir sveikiau valgyti ir daugiau judėti. Tai Danguolė, dabar paskutinį gal kokį pasakytum palinkėjimą visiems mus girdintiem klausytojams, na tiem, kurie jau išdrįso pradėti sportuoti ir kurie vis dar nedrįsta, ką būtų galima palinkėti?
Aš tiesiog linkiu šiandien, ne rytoj, va šiandien, dabar, beklausant šitą laidą, sugalvoti ir surasti, nu koks tas fizinis aktyvumas labiausiai man prie širdies limpa.
Aha, sugalvoti, na, pajausti galbūt, gal net ne, ne, net ne protu ar ne, bet gal ir širdimi, čia priklauso nuo žmogaus vieno.
Ir netgi jeigu aš galvosiu, kad ai ne, gal jau ne man, ne mano amžiui, arba dar kažkaip vis tiek išdrįsti tą pirmą žingsnį žengti ir pabandyti daryti tai, ką labai norėčiau daryti.
Ne, nesvarbu, kokį sportą ar kokią mitybos formą pasirinksite, jūs galite atrasti tiek sportą, tiek mitybos sistemą, kuri jums tinka ir nevargina jūs. Nėra taip, kad jūs turite daryti vieną ar kitą dalyką, jūs turite daryti dalyką, kuris jums patinka ir kurio galite laikytis visą gyvenimą. Tiesiog pabandykite ieškoti tų dalykų ir atrasti geriausią sprendimo būdą savo problemams spręsti.
Tai iš ties ačiū uždėmesi ir aš tikiuosi, kad pavyko mum įtikinti nors vieną žmogų, nors viename žmoguje įžiepti tą mintį judėjimo ir sveikesnio gyvenimo idėją. Tai jeigu nors vienas dabar ims gyventi sveikiau, tai mes savo misiją būsime atlikę. Čia buvo laida Sveikatos misija, svečiavosi pas mus Danguolė Venslavičė Mikolaitinė, tai Plateso mokytoja, judesio terapeutė, lektorė universitetų. Na, o laidą vedė
Vitalija Jankauskaitė Milčiūnė, sveikos gyvensenos specialistė.
Ir Mantas Liekis, sportininkas ir mitybos specialistas. Iki kitos savaitės. Sudie.